Korzo, urbani, kulturni, građanski Kragujevac. U studiju 1 Radija Zlatousti, sa vama Jelena Maksimović.
Jer čujete vi kako mi šetamo korzom i pričamo usput, zato što na svakom korzovu se priča. I ja po pravilu nemam spremljene najave, međutim, ja sve morala zapišem ovako. Moj današnji gost, s kojim bih uvijek požala da prošetam i na pravom, a pogotovo mislim sad na ovom virtualnom ili neki drugi korzo i ne preostaje, je ovako, bio gitarista, pevač, pesnik benda tog u kojem je svirao, bankar, menadžer, preduzetnik, programer, proizvođač računarske opreme, urednik TV emisije, autor društvenih igara, putnik, doktor nauka i pisac jedne od omiljenih knjiga u moje kući, ma koliko ona bila osporavana ili hvaljena, nama je kultna, slovenske mitologije. I ovo se ja pripisala iz njegove zvanične biografije, a mogu misliti iz one nezvanične, šta bi to još sve imalo da se doda. Dakle, ovim kurzom, verovatno eksperti za ove cyber virtualne varijante, je danas sa mnom Nenad Gajić i jedno od mojih onako velikih otkrića da je čovjek Kragujevčanin, jer smo mnogo pre znali za knjigu nego za tebe.
Da.
Je li to dobro ili loše?
Pa meni se čini da je to dobro, često mi se to desi da se ljudi iznenade kad čuju da sam ja, da je to moja knjiga, da sam ja tu knjigu napisao, imaju neko potpuno drugo predubeđenje, znači dešavalo mi se baš da to pomenula si. Pre doktorata sam bio na nekim predavanjama gde mi je ono kao momentalno me mole da dođem da potpišem knjigu, znaš, ljudi koje sam ja došao da slušam i tako neke stvari, tako da, ali to je dobro, knjiga ima svoj život.
Pa znaš, to je dobro, pogotovo u današnje vreme kada, znaš, ja volim da kažem i ti to znaš, pisanje knjiga je ozbiljna robota.
Yes.
E sad, danas, nažalost, vidimo razne pevačice, estradne zvezde, prosto neke likove za koje je diskutabilno da li one i pišu knjigu, tu svoju koju objave, a s druge strane više znamo o njima i čuje se o njima, a nemamo pojma zapravo kakve su to knjige i šta oni pišu.
Pa dobro, tako da, mi živimo u vremenu prvom...
Tako da je zapanjujuće u današnje vreme da znamo knjigu, a ne znamo autora.
Pa vidiš, mi živimo u vreme kad su ljudi poznati zato što su poznati. Toga nije bilo nikad. Znaš, dovoljno je da neko se pojavi negdje na televiziji, on je poznat bez ikakvog drugog kvaliteta. Ali ja sam zadovoljan kako se moj rad nosi sa tim, ja na neki način, ali sviđa mi se što su moje knjige poznate od mene, znači moj rad se dobro nosi sa modernim...
Naravno, to nije jedina knjiga koju si ti napisao,
ne.
Ima i onaj serijal Bajka nad bajkama.
Da, Bajka nad bajkama.
Jedna zbog kojih je izašlo, 3-4, ja?
Nema, 3 će biti ukupno, 3 završavam sada, znači 2 su, ja sam ti kad smo se prvi put, kad si me zvala emisiju, rekao, neću da smo završen knjigu, ali promačio mi sajem knjiga, nisam završio, rekao, glupo da odbijem ponovo.
Slušaj, mi ako budemo čekali da vi završite svoje knjige, to
da.
Je proces koji kod vas je vrlo neizvestan.
Pa eto, promaklom, ja sam nešto mislio da ću završiti za sajam, ali nisam, ali dobro, to je znači, vi onda rekli da dođem, 3 knjige će biti, znači 3 bajke nad bajkama, to je jedan celina serijal koja, znači, možda posle izađe kao jedna velika knjiga, ne znam, vidjet ćemo to još.
Nešto, kako god to nekima zvučilo kad se kaže izdeš za Lagunu ili Delfina, Laguna i Zavač,
Delfina, da.
Za Lagunu, znaš, tu ima mnogo bestsellera koji su onako samo čitljivi, ali Laguna je trenutno jedna od najvećih izdavačkih kuća i najzbiljnije u tom smislu što zaista ulaže u knjige, u izdavaštvo, i to je ogroman uspeh. Ali meni je fenomenalna priča kako si ti uopšte došao do Lagune, jer prosto mislim da u jednoj takvoj velikoj kući koja može da bira, a kao što rekao, svi pišu sada knjige, stvarno je fascinantno da neko dođe do Lagune.
A, da.
Bez neke velike veze.
Nisam nikakvu vezu u suštinu. Suštini imao. Pa to je bilo, znači, meni prvo kad sam Laguna, inače odlično, rekla si jedno, ja mislim da je najveća kuća u regionu, oni su čak i u Londonu prošle godine, ja mislim, bili treći u konkurenciji top 3 izdavača za ono literature za odrasle na svetskom nivou. Tako da su oni stvarno vrlo ozbiljne knjige. I ja sam u Lagunu otišao po preporuci pisca Uroša Petrovića. On je pisao one zagonetne priče i tako, znači, kao logičke. On je, mislim, predsednik Mence bio, ili što ti jeste. I ovaj, on je meni preporučio Lagunu, kao jer on ima više iskustva, objavio nekoliko knjiga, igrao je moju igru, znači, rekla se, sam pravio društvene igre, igrao je moju igru, on i taj, znači, vlasnik kluba je bio njegov prijatelj, pa sam ja tako, to su neki kanali kojima sam došao do njega, i on mi je preporučio Lagunu kao, njegove reči su bile kao kuća koja plaća autorska prava, znači, gde nema pisac taj problem da njegov rad neće biti, da kažem, isplaćen.
Inače, pisci imaju.
Pa da, što je u suštini bitna stvar, jer ja sam pošao od toga da ja ne pišem, mislim da je to moja profesija, znači moram da je preživa, moram da bude plaćen. I ovaj, ja sam poslušao taj savjet i nisam se uopšte pokajao, znači ni u jednom trenutku. Je sad, Laguna je komercijalna kuća, to je ovo što kažeš, oni objavljuju širok spektar knjiga, a oni uglavnom, glavni kriterijum isto njihov da bi opstali kao izdavači je da postoji neki minimalan tiraž koji se samo procenjuje da li knjiga može, da li knjiga može da ga ostvari ili ne. To je znači njihov, da kažem, verovatno glavni, jer oni su od toga, oni nisu dotirana, znači izdavačka kuća, oni žive od toga. Jest. I onda to se pokazalo kao jedna vrlo uspešan spoj, da kažem, jer moje knjige, eto, ne znam, cijelo život sam bio...
Stani, ti si ono otišao pokuca na vrati i rekao, dobar dan, evo vama, ne, rupu, ja sam... Čak i deski vrati do sad bio.
Ne, ja sam tada krenuo, znači, razmišljao sam gde bih mogao da, pošto ja sam u tom trenutku bio u Kragujevcu, imao neke silne probleme životne, između ostalih i nedostatak novca, sato sam da ja ne mogu da idem sad, da odem u izdavačku kuću, da kažem sastanak, vratim se, odem ponovo na sastanak, dobijem neki odgovor, odem ponovo, znači nisam mogao da dozvolim da svaki čas putujem Beograd-Kragujevac, i onda sam razmišljao kako bih mogao na jednom mestu da nađem što veći broj, znači, tih izdavačkih kuća za koje sam ja bio zainteresovan da im predstavim svoje znači, delo koje je bilo u tom trenutku. To je neki isečak bio, kao odlomak, znači. I palo mi je na pamet da je, pošto sam čuo tad neku informaciju, mislim da je dalje relevantna i tačna, da je najveća sajamska manifestacija na nivou Srbije sajam knjiga, već i od sajma automobila. Ja sam pomislio da nema šanse da niko od značaja ne bude na otvaranju sajma knjiga. I onda sam jednostavno spremio svoju knjigu i otišao...
Spremio autobusku kartu, to je taj datum
gde da. I otišao nekoliko sati pre otvaranja sajma knjiga, iskoristio kad nema gužve, iako je bila ovako tenzija, ali sam uspeo u suštini da... Znači, na ulazu sam rekao da sam i ja nešto u organizaciji sajma, pošto ima dosta ljudi koji su nisu me nešto... Ja sam nosio neku fasciklicu, delovalo da je nešto radio.
Delovalo si.
Da. I obišao sam, znači, u tom periodu, ja sam gađao 5 izdavačkih kuća, dobio sam 3 sastanka, znači, 3 su bile zainteresovane, ali baš Laguna, ja sam bio fasciniran, znači, jedina u kojoj me neko vodio je bila Laguna, i to me vodio baš Uroš Petrović kod njegove urednice. Međutim, spletom okolnosti ili sudbine, ili šta ko šta voli da veruje, pojavi se, znači, vlasnik Lagune da nešto pita baš tu urednicu, baš u tom trenutku. Ja iskoristim onako priliku i otmem njoj onu fasciklu i dam njemu tu istu fasciklu, i on krene, znači, to je ta reakcija koju nikad neću da zaboravim, krene da lista fasciklu sa rečima da je velika gužva, vidim sad se otvara sajam, možda nije pravi trenutak, ali... me posle 5 sekundi listanja pozove da ipak odemo gore da popričamo i popijemo nešto. I znači, generalno je on procenio, to je meni bilo otkrovenje da neko shvati šta ja zapravo želim u tako kratkom periodu vremenskom, i to se pokazalo da smo obojica imali dobru viziju, jer ta knjiga ima, evo, 8 izdanja i malo zvuči neverovatno, ali jedna od najtiražnijih knjiga enciklopedijskog tipa na srpskom i srpsko-hrvatskom i kojoj god varijanti srpskog jezika hoćemo da pričamo ikada. Znači, ja sam čitao neka enciklopedija za koju kažu da je bila vrlo popularna 23. Ona imala, recimo, tiraž ne znam, kao po polovinom, po pola tiraža mog do sadašnje slovenske mitologije. To meni onako zvuči sa ove distancije uvijek, pošto neverovatno, znači nisam ni mislio da je to moguće uopšte, ali eto.
Nešto je meni tu fenomenalno, sad je to kao ono bibliotekar gledam, da imamo gro knjiga koje su jeftine, u smislu koštuju 200, 300, 400 dinara. Tvoja knjiga ima normalnu cenu, mislim, normalno gledano sa naše strane, gledano sa aspekta kupaca, nije u kategoriji tih jeftinijih knjiga, ni džepnih, a eto, sam si rekao, doživo je 8 izdanje i uvijek je traženo i uvijek se prodaje. Što sad, da li kvantitet znači kvalitet, to je ono naš večito pitanje, ali s druge strane, mislim da taj spoj one fantazije, paganskih običaja, nauke, načina na koji si ti napisao je zapravo dobar recept bio i...
Vjerovatno, ja tu opet moram da pohvalim, na primjer, Laguna kao izdavača. Ja sam u originalu zamišljao tu kao onu veliku knjigu A4 formata i napisao sam već, je bio sa prilično obimniju verziju te knjige. Međutim, baš konkretno, znači Dejan Papić, direktor Lagune, je imao viziju da ta knjiga treba da ima oko 200 strana i treba da bude u onom B5 formatu, koji nije, znači, nije mnogo veliki, da bi bila pogodna za nošenje, da može da se i za poklon i na moru i ne znam, znači neke varijante o kojima niko ko piše enciklopediju ne razmišlja.
Da.
Međutim, sad, mi smo se u tom trenutku malo posvađali različite, jer je on vratio knjigu sa malo skoro gotovo forme na početak. I to 3 godine je trajalo, znači samo to naše rvanje kako će knjiga da izađe, međutim bio u pravu. Ja sad s ovim stranicima mogu da kažem da je on radio pravu stvar, ko zna, verovatno ne bi bilo ni blizu ovoga, tako da, sad, ja mogu da se hvalim i svojim, naravno, ja sam pisao knjigu da meni bude interesantna, tako da je izbor tema, ono, nije stručna knjiga, sve moje knjige, ja pišem, znači, romane, pišem fantastiku, epsku fantastiku, bajka nad bajkama je fantastika, i to je i pristup na neki način mitologiji, s tim što sam rekla, si doktor nauka, pa neizbežno, ako pišem o stvarima gde sumiram dostignuće nauke, ja se trudim da budem i dalje romanopisac, ali da pokrijem činjenice. To je otprilike neki recept koji je našao, jer su ljudi shvatili. Znači, to nije, to je knjiga koja uvodi ljude u tematiku, ako hoće da
se
da bave, on može da nađe neke druge knjige koje se bave nekim delovima toga. Ja sumiram najvažnije stvari u jednoj, tako da kažem, maloj knjižici koja opet pokriva dosta toga.
A kada je tebe zainteresovala ta tematika? Jesi ti kao dete volao ono, kakve hoćeš, naučnu fantastiku, na primjer,
naučnu fantastiku,
epsku fantastiku.
Ja sam odrastao ja sam mnogo volao da čitam, znači bio sam čak čest gost, stalni gost biblioteka.
Deca vole mitologije, znači, znaš, na primjer, grčke mitologije, naročito, da čitam one priče.
Da. Meni, ja sam
ih čitao. Si to volao? Jer...
Pa, nije mi bilo to omiljena literatura, ali sam ih čitao i gledao. I bilo mi je zanimljivo kad sam naišao u nekom trenutku na slovensku, da sam shvatio da nigde nisam video takve lepe sažetke ilustrovane. Nisam video, znači video sam grčku, video sam rimsku, video sam čak i indijansku i ne znam koje, ali nisam video slovensku mitologiju nigde, ni u biblioteci, ni u knjižari, u toj varijanti koja je mene zanimala. A ja sam naišao, znači, kao neki naučni članak i odatle krenuo da produbljujem, znači, istraživanja. I to je meni bio znak da je to zanimljiva tema. A kako sam došao od toga, pravio sam karte. Društvena igra zvala se Izvori magije. I suštinski sam, te karte imaju deo koji je vezan za pravila za igru, imaju deo dok se čeka da igra protivnik, koji je onako za animacije, ono ko gleda karte, gde piše po neki deo koji je kao neka pričica. I to je sve bilo potpisano, znači ja sam krenuo da istražujem slovensku mitologiju zbog toga i da pišem, nepostojeća knjiga, nije postojala tada, ali kao slovenska mitologija, svi citati su bili odatle gde sam ja neke... Pa bilo ih, pa ne radim to već dugo, to je bilo, znači, nekih 5-6 godina.
A to je super stvar, zato što kroz igru ste mnogo toga naučili.
Jeste, ali to je veliki podupa, to ne može jedan čovjek da radi. Ja sam bio prilično me to obuzao, znači 5-6 godina sam je samo to radio sa još ljudi koji su učestvovali u tome. I to je, nije nešto što može jedan čovjek da iznese na adekvatan način, znači. Tako da sam u jednom trenutku odustao, jer jednostavno trebalo je dosta financija, a tiraž je bio solidan, ali mali za tu količinu ljudi koja to treba da radi. I onda sam jednostavno odustao te igre u jednom trenutku, više nisam mogao da...
I onda si tako krenuo na mitologije, paganske običaje.
Da, to sam već znao, znači...
Da, i onda izađeš u grad i gaš, ne, ova je veštica, ova me ne zanima, ova može da prođe, priznaj.
Ne, to kao Duško Duguško, kako kaže, znam, ali sve su oni pomalo veštice.
Aha, vidiš.
Crteni film kaže sve. Pa ne, ja sam u nekom trenutku, znači, već sam znao dosta slavenske mitologije, znao sam koliko je zanimljiva, znao sam kako dobar odjek sve to nalazi, znači, omiljena stvar mimo same igre, i ljudima je bilo to o slovenskoj mitologiji što se piše, i glavna zamjerka je bila što ja nisam potpuno bazirao na njoj, nego sam ubacio neke druge mitologije, kao kako bi bilo dobro da je bilo samo slovenska, ja sam shvatio da bi možda mogao stvarno da napišem jednu knjigu gde ću sve to i još mnogo toga što nije stalo na karte da stavim na jedno mesto i da napravim jedan dobar pregled toga što sam ja čitao već godinama. I pre toga, inače, što sam se ja toliko zainteresovao, ne samo zbog karte, ja sam rešio da pišem knjigu fantastike. Pomislio sam, znači, ako je Tolkien koristio nordijsku mitologiju kao inspiraciju za mnoge stvari u svojoj knjizi, zašto ja ne bih koristio slovensku?
Naravno.
I onda sam dosta toga krenuo da istražujem da bih napisao bajku nad bajkama, roman koji sad treći deo završavam, ali to je suština, on je ideja bajke dolazi pre mitologije, ali to je sad koliko sam ja u nekim trenucima preterano pedantan, ja nisam mogao godinama da se iščupam, da se iščupam i prikupim informacija. I onda tako je nastala, znači, slovenska mitologija iz mog prikupljanja informacija za roman, koja je trajalo i dovelo da...
E sad, dve stvari me to zanimaju. Svesni smo da su informacije dostupnije nego ikada i uopšte informatika i moderne tehnologije su se neverovatno razvile za poslednjih 20 godina, recimo. Koliko je to tebi bilo od pomoći ili si ipak morao po bibliotekama, ono, po knjigama da... Koliko zapravo za tu vrstu koju tebe zanima može da se pronađe po...
Meni je bilo...
Po internetu, po nekim bazama,
sam, znači,
po...
Većinu stvari sam pronašao u knjigama, nešto na terenu, a na kraju, u završnoj fazi... Mnogo toga, tek sam sad setio, jer ja sam tu knjigu pisao praktično sa razvojem interneta ovim, znači sa glavom knjiga izašla pre, koliko već ima, jedno 7 godina, i ja sam 7 godina radio na njoj, znači pričamo o vremenu od pre, znači 15 godina kad sam krenuo u tu priču i bukvalno krenuo sam od knjiga, od klasičnog biblioteci, da bi na kraju neke informacije koje sam nisam mogao da nađem, na primjer, Čekanović je pominjao u knjizi da je video neke novine, pokazao me prijatelja, drugi je čuo da postoje, gde se pominju ti srpski vampiri, i nisam mogao da nađem relevantan dokaz da to potkrepim. I onda sam shvatio u nekom trenutku da mogu da nađem da su pedantni Germani skenirali sva izdanja tih novina, da ih sačuvaju od zaborava, da sam ja našao ono što Čekanović nije mogao, koji je bio mnogo bliži tom vremenu, originalne novine koje pišu o tome i video, znači članak, video imena, sve. I naravno ja nisam opterećivao svoju knjigu sa previše faktografskih podataka sa tim imenima i to, ali sam suštinu ispričao, znači proverenu suštinu koju sam ja uspio da potvrdim, eto, time, znači, bukvalno online i znači, nekim stvarima, tako da je meni, moguću da kažem, mi dosta pomogao. Na kraju, kad sam shvatio da bi moglo da mi pomogne, već je knjiga bila u priličnoj meri nastala.
Da je bilo stara škola, pa si išao peške, što bi si rekla.
Da, možda je moglo brže, nije možda moralo 7 godina.
Kao, možda ovi ljudi nisu ludi kad kliknu 2 dugmeta, pa...
Da.
Vidiš, a da, htjela sam da ti pitam, to je druga stvar, izučavajući sve to, pretpostavljam da si bio, a i sam si rekao si volao da čitaš, pa u kontaktu sa drugim, tuđim, da ne kažem, mitologijama, običajima, legendama, koliko Sloveni imaju dodirnih tačaka, sa kim smo možda najsličniji, mislim, si vidio ti tu negde neku vezu?
Ima, mi smo imali relativno... Bliski su nam bili u svakom pogledu i dalje su Grci, jel? Tako da mi imamo nekih prepletanja sa njima, ali imamo dosta, to je zanimljivo, imamo dosta sličnosti, ali dosta razlika. Dovoljno razlika da to bude, očigledno da nije...
Ja da ne vidim sa Grcima, znaš, oni njihovi silni bogovi, legende, mitologije, mislim, nekako...
Da. Dobro, oni imaju grčke mitologije očuvana mnogo bolje iz mnogo razloga. Znači, na primjer, slovenska mitologija je slovensko pismo starije ako je postojalo pre Ćirila, što je veliko pitanje, a verovatno bilo uklesivano u neke drve. Mnogo je ostalo, znači, bilo u pločice, nešto uništive predmete, jer je vrlo malo imamo neke izvode starih hronika koji pokazuju da je moglo bude to pismo. Ja to navodim u samoj knjizi gde, ne znam kada je opis. To su ljudi koji nisu bili naklonjeni, pričamo o znači hronikama, ljudi koji nisu bili naklonjeni ni Slovenima ni njihovim verovanjima. Tako da može da se, ako vidimo nešto tako u takvoj hronici, onda može da deluje relevantno. Koji kažu, na primjer, da je, ne znam, na tom ostrvu gde je bio veliki hram Arkoni, da su bili kipovi bogova, ispod svakog je bilo njegovo ime uklesano. To je pre vremena kad je postojalo zvanično pismo, na primjer, što je mene, ali ja nisam dao taj odgovor, ne znam da li je postojalo možda, ali sam morao da navedem te stvari koje sam primetio u istraživanjima i dosta imam takve, znači stvari koje ja nisam rasplitao, ali sam dao sve što meni nije zvučalo baš logično. Isto je bio neki arapski putopisac koji je tvrdio da su mu rekli, znači, da kad im umre neki čovjek, oni da bi odmah njegova duša otišla na nebo, oni uklešu njegov, zapale ga, ali uklešu njegovo ime na drvetu. Znači, opet je bilo pitanje kojim pismom, jer tad još nisu stigli prosvetitelji do tamo, i onda je sad pitanje, ja nisam znao odgovore na ta pitanja, samo sam, znači, ali sam pitanja primetio i postavio u knjizi. Znači, to je možda jedna od stvari gde ja te misterije ostavljam otvorenima, jer su one zanimljive. Meni je bilo važno da najzanimljivije stvari predstavljica.
A koliko smo mi skloni mitovima? Koliko mi danas, koliko će za nama da ostanu neki mitovi, legende? Koliko su to oblasti zapravo koje su mrtve ili žive stalno? Znaš, mi sad nemamo predstavu o tome dok ne dođe neki gajić za nekih 500 godina, pa onda kaže tamo 2000 i neka.
Evo, 100. Moja knjiga koja se zvala Samo slovenska mitologija je bila tačno 100 godina pre moje, napisao je Francus, prva knjiga, to je Louis Leger. Tako da ja cenim da je to neki tempo. Ja sam zbog njega, zbog te knjige, bio protiv ovoga, ja sam imao duže ime znači imao sam i pod naslov, međutim u pravu su opet u Laguni bili 100 godina, imam pravo da nazovem knjigu prosto. Tako da kada se sledeći će možda za 100 godina.
Jel mi radimo na tome ili je to ipak mrtvo?
Pa kako mrtvo? Pa pogledaj, mi smo jedan narod prilično opterećen sa neke strane tim mitovima, ali zato je dobro pisati o njima na najbolje. Znaš, ovo je važno da ljudi razumeju šta od čega polazi, jer ono praznoverica predstavlja da to bude ako joj daš suštinu i objašnjenja. Ja mnoge stvari objašnjavam u knjizi zašto neki običaji postoje koji se mi slepo pridržavamo, a uopšte ne znamo kako je prosto objašnjenje svega toga i suštinski odakle potiče. Znači, a mi imamo to misko u sebi, u svim sferama, od znači, politike do, ne znam, do svakodnevnog života.
Skloni smo mitovima i legendama.
Vrlo. Možda i previše.
Sad kad si spomenuo običaje, meni je to uvek zanimljivo, znaš, zato što, znaš i sam, mislim, kad polažemo narodnu književnost, mnogo toga se izučava i moramo prosto da znamo. Ono, sahrana, svadbi, mislim da je to možda i najvažnije.
Rođenje, sahrana, svadba. Tri značajna datuma u mitologiji koji imaju svaki potpuno vezan za gomilu rituala.
Tu ima gomila, zaista, tih rituala i običaja, i onda ovi pametni nas kažu, to su paganski običaji, to su gluposti, a u stvari, rekla bih da se naš narod, ne može svih naravno, ali velike većine tih običaja drži sa onom svojom čuvenom rečenicom valja se, ne valja se ovo.
Da.
I koliko god bili obrazovani i znali da su to tamo neke paganske zaostavštine, ipak ih se ne odreču. A kako to, mislim?
Pa to je neka crta u narodu, da, koja stoji, koja prilike je karakteristika ne samo našeg naroda, ali i našeg možda posebno, svih naroda se drži tih starih stvari. A tu, ja bih rekao, to je znači naše pravoslavlje na najbolji način se izborilo s tim, tako što toleriše te stvari, zna jednostavno, zapitate bilo kog popa, on zna šta je hrišćanski deo, šta nije, a taj koji nije, on se ne bavi njime, ali ga jednostavno toleriše. To je verovatno neki najpragmatičniji način.
Izvinja, sad ti prekidam, znaš šta je još zanimljivo, znaš, što, na primjer, sad ajde, banalizujem, ali rodi se beba i sad treba da se stavi onaj crveni končić, na primjer, oko ruke, što znamo da je, mislim, ono, paganski neki običaj, šator protiv uroka, đavola, čega već. A onda, znaš, dođe neka baba i sad kad se mlada snajka pobuni, kaže, ma ajde, neću, to su gluposti, a ona kaže, neka sine, sve to tako kako Bog nalaže, treba da bude, znaš, što nema veze sa suštini kako Bog nalaže, ali verovatno, ovaj, i toga jeste, ima pa. I povezuju da sve dolazi od Boga, pa da. Ajde i to.
Pa da, znači ljudi...
Što je naravno potpuno suprotno sad od ovog što si ti rekao, da si vrlo lepo zna šta je hrišćanski.
Ne, ne zna ta baba, znaju ljudi koji pročitaju moju knjigu, znaju još više ljudi koji prošire se znaju moje knjige, znaju sveštenici, jer ja sam dosta stvari u moju knjigu ubacio na osnovu rasprava, verovali ili ne, teološki, gde, znači, ja sad ne znam njihov status u hijerarhiji crkvenoj, ali... Znači, određeni naučnici su se bavili razmatranjima da li je nešto hrišćanski ili nije. Ja sam to čitao jer sam nailazio slučaju na te stvari u ovoj zadnjoj fazi kad sam pretraživao internet, poslednjoj fazi izrade knjige. Ja sam, znači, naišao na dosta takvih stvari koji su i meni pomogle da razlučim nešto što nisam, možda nisam znao dovoljno o samom hrišćanstvu. Znao sam dosta, ali ne dovoljno da neke stvari mogu da... raspravim, to mi je pomoglo. Tako da hoću da kažem, onaj ko treba da zna, on zna, ko se interesuje, može lako da nauči, eto, preko mojih knjiga, a na kraju, ko ne želi, on koristi sve to. Znači, sve je od Boga i gotovo. Znaš, to je, pa verujem da većina ljudi misli da je sve što vidimo deo hrišćanstva, iznošenje hrane na primjer, kao jedan od iznošenja hrane na groblju, koje baš nema nikakve veze. Ali, recimo, ljudi prosti to kažu da je tako iznose, znaš, to je.
I slepo se držimo toga.
Pa, znaš kako, to je... Prosto ne znam, ne možeš da izmeniš tek tako narod. Možeš da probaš da mu kažeš zbog čega je, šta sad? Šta
ali, je, da, što je promene, ovaj, zaista idu spor.
Da.
Šta je tebi bilo najzanimljivije? Jer tebe nešto iznenadilo kad si počeo sad da se baviš, sad pretpostavljam da nisi ni očekivao na što ćeš sve da...
Sve me iznenadilo.
Jel da?
Stvarno, ja sam, znači, odrastao na fantastici koja nije bila slovenska.
E, a je to tematika koja te vuče stalno i koja te tera, ono, da čeprkaš i da tražiš.
Da, ja sam bio zapanjen kako koliko je to dobro, koliko odudaraju, znači, od nekih, odudaraju podaci od nečega sa čim smo odrasli. Znaš, prilično je, ja sam čitao Drakulu kao mali, bilo mi super, Bram Stoker, Drakula, Transilvanija i sve ostalo, da bih onda...
Kaže nam, molim ti sad i vampiri,
vampiri,
definitivno naša reč.
Da, ali ja to nisam znao...
Vampire, odakle smo rekli, jer on taj tamo Rumun, jel naš, jel...
To sve, pa, znači, vampir je srpska reč, prvi vampir zabeležen je iz sela koje negdje prilike današnje u Bosni blizu Srbije, znači... I posle isto imamo, znači, na teritoriji tadašnje, pazi, to su vremena kad nije postojala
Srbija,
kao samo u ovoj formi, kao sad, ali suštinski je sve...
Ali su Srbi.
Da.
Hoći da kažeš.
Pa, prvi je bio Petar Blagojević, znači, tako se zvao prvi vampir koji je zabeležen u austrijskim novinama, znači, ono, na
njemačkom jeziku.
Sava posle je došao, Sava Savanović inspirisan. A onda je bio drugi, je bio, tako da sto, oni su ga zapisali, Arnold Paole, ali kad se daju to istražati, vjerojatno Arnaut Pavle, još su ga tako zvali, je bio najamni vojnik pre nego što se vratio, jel? I to je ovaj, ta priča o njemu, i to je zabeleženo. Posle, obojica su u prvom slučaju taj, znači, bio jedan vampir, u drugom je, znači, Arnaut Pavle celu epidemiju vampirizma napravio, pa su ne znam koliko ovaj, ljudi, to sve pišu, to pišu novine dnevne, ali daju izveštaje sa imenima lekara koji su potpisivali izveštaje sa terena. Znači, pričamo da je, to je bilo na nivou verovanja, znači, prihvaćenog da postoje vampiri, oni su to smatrali, ne znam više ni ja, kao bolest, ali...
Čekaj, smo imali neke dobre vile srpkinje koje su šetale.
Vile smo uvek imali, vile su najlepši deo.
One su super, da.
One su stvarno super, da. One su najzanimljiviji deo. Pa imali smo, ja pa znamo svi od Kraljevića Marka pa nadalje, ali
jeste,
on ima svoju vilu.
On je raviojlicu svoju.
Ali u suštini ne njegovu, da kažem, pošto vile su baš suštine da su slobodne potpuno, znači, i nemaju nikakvog ograničenja koje imaju.
Ali pored onih što su zaštitnice, imali smo i zle vile neke. Zle, nisu one,
one nisu suštinski zle, to je vrlo bitno da se shvati. Vile su slobodne i nemaju taj moralni kodeks koji ima ljudska žena. Meni je recimo zanimljivo, i to navodim nekoliko puta, sam navodio kao primjer, baš znači u svojim knjigama Bajka nad bajkama pokriva našu epiku, ali ja se trudim da otkrijem dublji sloj koji je sačuvan preko ovog novog, to je nešto što se prenosilo vekovima, znači pevanjem ljudi, ali ostalo je sačuvano nešto uvek što nije tako vidljivo na prvi pogled. I meni tu, znači, dobar primer pesma Smrt majke Jugovića, koja je vrlo poznata i odlična pesma, koja ima neke motive koji su potpuno se ne uklapaju. Znači, imamo majku koja dobija krila, da, koja leti, koja vidi svoju mrtvu porodicu, znači devetoro dece, da, ona ne plače zbog njih, i na kraju narodni pevač nema kako da objasni, pričamo o nečemu što je potpuno protivno normalna vremena. Setimo se one pesme kad broji mlada Đurđevica svoja tri dobra, pa za jednim seče nokte, seče oči, vadi na kraju. Znači, to je nivo, znači, taj nivo da bude neko stoik i da ne plače pred smrću svojih, potpuno je, nije jasan narod, znači, nije od udara od normi vremena. I narodni pevač u nekom trenutku ne zna kako da objasni, pa daje da njom prepukne srce.
Da.
A sve potpuno pada na mesto, ako shvatimo da je ona vila. Ona je vila, znači, ona vile ne plače. Pod jedan, vile lete, pod dva, imaju ta krila koja ona dobija. Znači, kad ispratimo taj mitski moment koji je vremenom sakriven u pesmi, odjednom sve dobija potpuno smisla i postaje jasno zašto je to tako. Ja sam pokušao da tako predstavim priče, da to što sam istraživao, ovaj primer konkretno nije moj, zato mi je jako dobar, to je Čekanović recimo baš o tome pisao, tako da dobar mi je primer da nisam ja prvi koji se tih stvari setio, ali ja sam se bavio, znači, time, to je ono čime sam, to je ono što sam pokušavao da odgonetnem u svojim knjigama fantastike, znači ono što, čime se naš narod bavio davnim vremenima, i da tu formu predstavio. I moja, znači, kod mene u knjizi ta priča, tako da je to vila zapravo, jel?
I znaš ti, da su pre neki dan, ne znam si to čuo, Hrvati rekli da je Miloš Obilić postao i da je bio Hrvat. I meni je to fenomenalno. Zamisli, on Hrvat koji se borio za Srbiju i ovdje dao život i sve to. I onda su se naš mnogi našli tako da to negiraju, od toga da nije ni postojao, od toga da je nemoguće da, iako jeste, da je bio Hrvat. Ja to ne bih negirala uopšte, meni je to super.
Reći ti jednu stvar, znači ja
stvarno... Šta ćemo sa tom varijantom Toplice Milan, Miloš Obilić? Ne mogu setim ko je bio treći u toj ekipi, pa možda Marko,
Nije.
Ko je bio treći? Jedan je bio lep, jedan je bio pametan, jedan je bio, to je bilo...
Milan, nekada. Ivan i Miloš, da, to
se... Jeste.
A ja sam i njih pokrio u svojoj, mojoj drugoj bajci.
Ivan...
Kosančić,
ali nisam mogla da ga se setim tri dana.
Suštinski, znači, ja sam i njih pokrio u drugom delu, u drugom nastavku moje bajke, znači sve sam se trudio da ispoštam te kanone koji su ostavljeni.
Jel su bili ili su nisu bili tu među nama, recimo.
Pa, kako ko? Znači, mi imamo, ja sam, kako sam se ja, recimo, ajde kad me baš pitaš za Miloša, kako sam se ja sa Milošem Obilićem, imamo, on je suštinski, pitanje da li istorijski lik, ali mi imamo u epici dva lika koji su mene, bravo, koji su mene neverovatno podsjećaju jedan na drugog, Miloš Vojinović i Miloš Obilić. Imamo prvo, potpuno nestandardno u našoj epici, junaka koji je, iako je fizički jak, trudi se uvek da sukobe rešava inteligencijom, jel? Koji je vispren, koji ume da...
Kažem, znači, ja jedan lep, jedan pametan, jedan ratnik.
Da, lepo si rekla. I koji, imamo te neke, znači, da je on čobanin. To je jedna retka stvar da je neko ko tako postaje gospodin, da ima to poreklo. I mene je to sve navelo da je u pitanju jedna ista mitska ličnost. Možda je postojao u nekom trenutku Miloš Obilić, znači u tom trenutku ključno za tad, ali možda je vremenom dodavano na njega osobine od nekog drugog, znači junaka, ali ja sam sve to se trudio da te kanone ispoštujem, znaš, da to što je u poeziji da ne bude netačno, nego da sve moje se slaže sa tim, samo ima neke stvari koje ne deluju na prvi pogled očigledne, ali bi mogle da bude. Tako je bilo, ja sam se trudio da ništa ne promenim, samo da produbim, znači, suštinu. Sad, da li on postao, evo to za Hrvate, reći ću ti...
Izvini, pa tako i Marko Kraljić, samo možda kažemo da je bio Makedonac, mislim, on da, prelepa, to vreme, što da. Je potpuno bezvezni.
A oni imaju tamo Markove kule, Markovi kuli, oni ih zovu, to je, znači, ja mislim da, u Makedoniji sad.
Da, da.
I to, ali suština je da moraš, sad vremena, naš vremena se menja, mi smo sad rascepkana mala, neugledna promena, nažalost. Možemo države, ali promena suštinski smo postali. A ranije je bilo, kada posmatramo posmatramo, znači sa Hrvatima mi nismo imali nikakav konflikt, ja mislim, do 20. veka. Nikakav konflikt. To je, znaš, neverovatno su kako su se stvari, kako smo se mi sad usitnili, ali to su neke, tako da...
A svi narodi gore isto imaju taj kult, ako tako mogu da kažem, mitova, legendi, običaja, Hrvati, Slovenci, drugi slovenski narodi.
Skoro svi, pa ja sam u mojoj knjizi, naravno...
Ko je tu
ja sam...
možda najonako... najviše zadržao.
Da, ja sam se trudio da u knjizi gdje god mogu dajem izvore s raznih strana slovenski. Znači ja sam, imaš gomilu stvari objašnjenje i kako je u Rusiji, Češkoj, Poljskoj, Hrvatskoj, Sloveniji.
Ti slovenski narodi i dalje, a ako mogu uslovno kažem, robuju, na primjer, nekim tim običajima.
Ja mislim da smo mi u suštini svi slični.
Ili što oni ipak otišli korak dalje, pa su se malo odrekli toga.
Katolička crkva je bila rigorozna po tim stvarima, pa je dosta toga istrebila, ali nije uspjela potpuno. Znači, ima traga, ja pišem o tome i u knjizi, znači, o nekim hrvatskim, i kako na moru primorci veruju da daju, kad se izbavi za oluje, daju žrtve svojim svecima koji su suštinski zamenili njihove stare bogove, oni pridaju karakteristike svecima, pridodaju karakteristike koje su imali ta stara zaboravljena božanstva. Znači, to je nešto što ne može potpuno da se sakrije i to je najbolje tako, znači, zamaskirati. Ne znam, prosto.
E, ajde da slušamo malo muziku, pa posle da pričamo i o muzici.
Može,
pažno. Ja bih s tobom pričala stvarno o ovim mitologijama i svašta bih još pitala glupog, naravno, vezano za verovanje i običaj, ali slušamo muziku.
Thank you.
eto, vidite, Korzo pravi, kao nekad. I na tom Korzovu sa mnom je ekspert za mitove, legende, za sve što mi obični smrtnici ne znamo, a on zna, pa onda kad nam se desi, on kaže, ali nije to igra sudbine, bijalo ti nešto nad glavom i tako, je možeš to da...
Pa ne, evo, pa nisam ja sad vrak, šta da znam.
Ja, ali si ti ove pridržavaš ili ono kucaš u drvo kad nešto kažeš?
Redko, ponekad, ali stvarno redko. Ja stvarno, iako pišem o tim stvarima, nisam, ja sam, znači... Pa rekao se doktor nauka.
Vraćaš
ja
se unazad kad ti pređe ja imam, mačka i tako te
gluposti. Ne, ja imam taj, imam taj interesuje me to, ali suštinski nisam siguran da verujem u to. Mada imam, ostavljam neku dozu rezerve u smislu kad šetam kroz šumu, ne bi mi se nadalo sretna vila, ali nemam stvarno...
Nadaš si ti to?
Da, možda bi bilo dobro, da. Ali nemam, stvarno nemam taj pristup sad da ja... To verujem niti da sad, ne znam, pokušavam da, nemam pojma, pravim veru od mitologije, to ne. Ja, znači, s te strane mogu da kažem da sam naučnik.
Zanimljivo je, ja sam te rekla najavi da si ti bavio muzikom i čak sa svojim bendom, ako se ne varam, dva neka albuma ste napravili.
Da, tri, ali kod trećeg sam odustao, nismo ga objavili.
Koja je to grupa bila, šta je to?
Grupa se zvala Akt. I bila je ovaj... Pa bila je prilično, sad sa distance, prilično popularna. Mi smo na kraju, pre nego što sam ja ovaj, kod tog trećeg albuma, shvatio da se vrtim u jednom začaranom krugu iz koga nešto ne možemo mnogo daleko da stignemo. Mi smo i svirali po širom znači, zemlje, i van čak zemlje u nekoliko navrata. Bili smo, ne znam, do nivoa da smo na...
Čekaj, ja, što su svirali? Koju muziku?
Rock and roll. Ali nije rock and roll, taj je teško, mi smo bili pod jakim uticajem grandža. Čini mi se da nas je Uroš iz Osvajača kao zvao erdogleski pearl jam. Da, to možda bolje opisuje nego kad kažem rock and roll, ali suštinski smo se ovaj bavili, znači imali smo te prizvuke toga u tom trenutku kad smo mi znači, se bavili grandžu je upravo protutnije, on je razorio sve moguće i dalje meni je omiljena muzika koja je bila, znači sve standarde te muzičke industrije i mi smo imali taj pristup.
Bolje grand produkciju da ste
nemoj, nismo, nisam mogla možda, bolje bi bilo finansijski ali kao uvek je tu onaj deo da li, ja sam uvek želeo da radim stvari koje volim i to je meni i problem i blagoslov u mojoj karijeri znači ja sam uvek birao da radim. To je posledica, mnogo sam rano čuo ono izreku kad kaže otac sinu, sine, nađi ono što voliš, nećeš morati da radiš ni jedan dan. To je suštinski, ja sam tako uvek prilagao, ja sam se uvek bavio na kraju stvarima koje volim. Znači, sve ovo što si ti pročitala, sve su bile stvari koje su mene u nekom trenutku okupirale.
A šta tebi tu, jer ti nedostaje, na primjer, pravljenje tih društvenih igara ili programiranje ili sviranje?
A ništa mi ne
znači. Šta ti od svih tih sposobnosti tvoje i talenta, šta najviše voliš?
Ja sam u svemu...
U tom trenutku uživo, a?
Uživo i dao svoj maksimum do tog trenutka. I ja sam uvijek imao, znači, to je meni onako čudno, ali ja sam ceo život bio underground. Znači, uvijek, mi smo uvijek imali, ne znam, baš muzikom sam se mnogo bavio, mnogo sam je volao i mnogo mi je bila...
Ne sviraš danas po nekako?
Ne. Ja sam svirao, možda par puta sam uzao gitaru sigurno nešto da sviram, ali inače ne, uopšte i ne nedostaje mi što je najčudnije. Ali tad kad sam bio u tome, potpuno sam se, znači potpuno sam bio posvećen ideji da ćemo mi da... Dečački mi smo imali plan da idemo u inostranstvo svi zajedno da radimo, da napravimo karijeru, znači svetsku. Ali suština je da... Ne znam, to je bilo tad jako, jako me okupiralo i sve, ali sam u nekom trenutku shvatio da ja sam dao svoj maksimum da, znaš, da smo dotakli plafon onoga što možemo u tom trenutku ovde da dostignemo i meni to kao, znaš, kao loptu kad izvučeš ono kao dugmence, samo sam shvatio da to nije medij u kome mogu da postignem prisnost kako sam želeo svog dela, znači ne svoju ličnu, nego svog dela. I onda sam... našao, kažem ti, to je ono, bio sam underground celog života, da bi na kraju kroz sve, ja te igre, znači te igre koje sam pravio su imale fanatične sledbenike, ali to nikad nije bio taj nivo da kažeš sad kao monopol ili riziko da se svuda kupuje da svi igraju, nego, ali ti ljudi...
A vidio su sad ovi klubovi društvenih igara vrlo popularni, meni je to super.
Da. A bili su tada, ali manje, kada kažem, nije Kragovac se otvorio jedan u nekom trenutku.
Da sad imao prođu, dobro.
Pa verovatno, da. Ali suština je da sam ja, kad sam objavio prvu knjigu napokon, shvatio da sam našao medij koji meni odgovara. Znaš, odjednom, to što sam bio underground, kako meni kaže Aca Celtic, a sad si mainstream. Da, to je...
E, ali to je sve umetnička neka crta, znači i pa, muzika i pisanje.
Da, meni...
Kako si ti našao na fakultetu svom na kom si se našao?
Aha, našao sam se tako...
Si pa sa ekonomijom?
Da, pa...
Doktorirao, mislim.
Desa, koji je Desa, bio je basista grupe Drama, ko možda zna to. Uh-huh. U nekom trenutku imao neki mini studij, mi smo snimali neki demo album tu. Ja trebalo je u tom trenutku da odluče svoju budućnost, koja je bila da li ćemo uopšte upisati na fakultet ili kao nećemo, idemo negde na stranstvo da sviramo. I onda baš sam pitao Desu, pritisak mojih je bio, moja majka posebno bila, molim te upiši neki fakultet, pa svi smo fakultetski obrazovani, pa znam ja da ti tu muziku voliš, ali upi.
Da,
ja sam tu lomio i da baš pitao Desu, kao, da li on ima neki predlog, jer ja bih da imam dovoljno vremena da mi imamo probe, da pravimo pesme, da to, znaš, da me ne okupira previše. Neko, upiši ekonomiju, ja to kao, evo, dao sam uslov, nisam dva puta otišao na fakultet. I ja njega poslušam. I on nije zatišao dalje. On je dao uslov, ali on je tu
imao posljedno dođe.
Ja sam moj završio ovo i doktorirao do duše u drugom.
Ja sam shvatio da nije drugom, to baš tako da...
U drugim smerovima, ali da, napravio sam i tu veliku pauzu. Znači, ja sam fakultet isto tako završio, pa posle novo vremena je meni došla inspiracija da mislim da imam i kapaciteta i ambicije i ne znam da doktoriram, pa sam i to uradio i to na, ja sam doktor tehničkih nauka, inženjerski menadžment, koji je spoj sa ekonomijom, ali znaš, to je, ali eto kako je, usmerenje je bilo jedno potpuno neočekivano.
I kad si ti prešaltuješ na neke knjige jednog dana, ali vezane za menadžment, za inženjerske tehnologije, za Boga piti šta.
Pa slušaj, čitam ja te knjige, ja sam morao da objavim naučne radove i ostale stvari.
Pa to ti kažem, vidiš.
Čitam ja to.
E, ali to su ti dobre oblasti, znaš, i ova mitologija i ta druga strana, to sve ima dobro prohodnost u traženju kad su knjige u pitanju.
Pa vidjet ćemo,
eto ja... Nisi ti najvan, znaš.
Slušaj, ja sad to što smo pričali, ne znam, mislim da nismo u programu, ja, znači, moju prvu knjigu sam preveo koja ne veze s naukom bajkom nad bajkama. Prvu na engleski. To je meni korak. Ja mislim da je naša mitologija zanimljivija u toj formi, romana, predstavljena zanimljivija u inostranstvu, bilo gde, nego ovde. Mi ovde imamo to kao časove u školi. Znaš, moment otkrovenja, ja ne mogu nikada postignem, svi suštinski znaju gde to vodi. Mm-hmm. Ali ne zna, niko ko nije odavde ne zna. I moja ideja je da to mnogo, iako je ovde okej, okay, prolazi, znači ne znam, prva bajka isto ima pet izdanja i dobro je, znači, ne baš na nivou mitologije, ali isto jako dobro, jako popularna, ali mislim da je mnogo veći potencijal ima za nekog ko ne zna gde čitalačka publika nema pojma gde ja zapravo idem.
Da, njima je to
ide.
Stvarno zanimljivo i otkriće.
Da. I taj deo je, znači, ono što ja mislim da je baš za zapadnu publiku najzanimljiviji deo mog dela je da počnem od prevoda bajke, znači od prevoda romana koji je suštinski epska fantastika. Pre, pa da dođem do mitologije, dok bi možda na istoku bio obrnut proces bolje, to je sad...
Ne znam šta ću se treba ti pitam, a rekao sam na početku da si dosta i putovao.
Jeste.
I sad, eto, kažeš, bilo bi lepo da si i da knjiga tvoje malo, knjige tvoje malo proputuju po svetu.
To im želim, da.
Ja isto. Jer teško postići sve to iz Kragujevca. Jer planiraš negdje da odeš?
Ja sam inače bio, ja sam živeo...
Jel to teret, jel...
Ja sam trenutno u nekoj međufazi, znači...
Jel misliš da bi ti bilo lakše čak i da si u Beogradu, na primjer?
Pa mogao sam, moj izbor nije lakše. Ja sam živeo u Novom Sadu preko 6 godina. Znači, ja sam, kad sam rešio da doktoriram, ja nisam imao obavezu da budem u Novom Sadu, ali sam ja rešio tamo da živim. Sad sam to završio, sad još ne znam gde ću dalje da živim, još uvek sam onako... Osjećam se kao sad sam završio jednu veliku misiju, ali nemam još ništa što bi me usidrilo bilo gde konkretno. Tako da sad ne mogu da kažem više ni da li sam Kragujevčanin ili ne znam, Beograđanin. Ali suštinski nije teško. Vreme je nikad bolje za... Znači sad se skoro sve može da se uradi online. I mnogo su neke stvari olakšane ja ne znam, mislim da je da više najmanje, znači da, da to gde je čovjek fizički u ovom trenutku nikad nije bilo manje značajno u istoriji nego danas. Znači to je moje lično mišljenje te problematike. Tako da mislim da nema veze, ako neko nešto dobro radi, odakle god da je, on će, pazi, nije samo da dobro radi, mora da ima i tu prodornost i upornost i da prevaziđe te prve, znaš, uvek čovjek naiđe na neke stepenice, koje treba se popne, ali svako ko ispuni taj neki korpus dobrih osobina skupi u sebi, ja mislim da na kraju i odavde bez problema može da ostvari to što želi.
Ljudi se iznenade, a evo meni se tu isto sad desilo ovaj na poslu, kad naš pitaju me uvek, a ko ti je gost? I ja kažem, i onda ljudi kažu, a šta kao, on je Kragujevčan.
Da,
to je meni... Ti se dešava,
meni je,
da se
meni
ljudi
je,
iznenade. Da.
A, vidi, znači kao bend...
A tu se rađemo na početak priče, znaš da ti je knjiga pobedila.
Jeste. Kao bend smo imali problem i mene to jako me...
Mislim, da ti ili...
Kad imamo bend, pričam, moram da se vratim, da se napravim paralelu, znači... U Beogradu imamo Playboy, eto ga, sjajan bend. Imamo Akt, sjajan kragujevački bend. Znaš, imali smo to regionalizovanje. Kad god neko nije iz Beograda, mora da mu se stavi etiketa, kad iz Beograda ne mora. Ja sam uspeo to, čak nisam se mnogo ni trudio, toliko mi je knjiga, znači, izdao je beogradski izdavač, veliki izdavač, dobru knjigu. Niko ne polazi od ideje da ja nisam, znači, iz Beograda, tako da je to, uspio sam da, eto što nisam u muzici donekle, mada smo svirali s širom Srbije, ali uvek kao, eto, poznati kragujevački bend, jel? Što ti kažeš, sad se uglavnom ljudi iznenadi.
Tako ti sad, kad gostuješ po tim velikim medijima, da traži se i kaže poznati kragujevački pisac, znači, nemoj to, molim te da nam uskratiš. Znaš kako ljudi vole da svojataju, kad neko uspiju, znaš, u životu, da. Ovaj, mi sve to svojatamo i...
Pa dobro, ja jesam, ja sam faktički odrastao, ja sam, znači, i napisao mitologiju u Ragovicu, ja sam tek posle, znači, otišao u periodu između mitologije i bajke, znači, Tlaskali, jeste, to je, da. Znači, ja ne bežim od svega toga, samo mi je drago, znaš, da je moja knjiga, što ti kažeš, dovela do toga da niko više i ne mari odakle sam ja, znaš, da je taj nivo dosta, uspeha dostigla, da nije bitno uopšte odakle je pisac.
Koliko imaš vremena za sebe, znaš, jer ima nešto što... onako, voliš, ne znam, da šetaš, da se baviš nekim sportom, da...
Mnogo
nešto...
vremena u sebi, Ivana. To je ovo što ti kažem, sve što radim, ja volim. Meni je sve što radim...
Lako
je
vama pisima, 5 dana i noći moment... radite, pa posle ne radite ništa
mesta. I kad mi na moment... I kad mi na
kako
moment...
pišeš? Kad pišeš? Danju, noću?
Pa ja se trudim da uvedem...
Jer pišeš redovno?
Trudim se da pišem redovno, s tim što često se ljutim na sebe kad ne uspem da to radim, kad uleti te neka slava, te nešto, te sam umoran, te bi nešto drugo radio. Ima, znači, perioda kad se ljutim na sebe jer nisam, a inače, znači, moje ideal, volim to, svi, znaš kako je...
Ti bi dovedeš sebi radno vreme, kao je sad
pa,
pišem...
Pa, na primer, ne znam, Hemingway je imao, on je sebi brojao koliko reči napiše, imao je kao limit, kad to napiše, da. I ako hoće ići sutra na pecanje, onda on gleda da danas napiše dupli broj karaktera, da bi sutra išao na pecanje, da se znaš. Imaš Stephena Kinga, koji je ekstremna varijanta organizovanosti, on svakog dana piše to što ti kažeš radno vreme, ja mislim od 1 do 4, nije ni važno, ima neki 3 sata koji piše svakog dana, kaže za njega nema ni praznika, ni ništa. To je daleko od mog, ja bih volao da kad bih mogao, ali meni uvek uleći i praznici i neke druga dešavanja, ali da, volim, trudim se da napravim, pa znaš šta je sad problem.
Jer,
je što
tačno
ja...
to, sad ti prekidam, ali da ne zaboravi, kad u kontinuitetu pišeš, pa ne pišeš neko, recimo, duže vreme, ne može da se zaboravi, ali prosto čovjek nekako kad uđu što, čini mi se onda to ide i lakše,
da,
jel da,
pa
nego posle nekog vremena.
Ja uvek kad počinjem da pišem, ja uvek pročitam malo nešto što sam ranije napisao, nekoliko rečenica, da bih se vratio u taj mentalni
film.
Da, jednostavno ne mogu da se uključim sad odmah da nastavim da sam stao, nego mi treba malo vremena da se upoznam sa svojim jučerašnjim razmišljanjima. I, ali, ne znam, ja znači, eto, to je moj, znači, samo da se trudim da pišem svaki dan, ne uspevam u tome, a i da se trudim, nego problem je što ja pišem, ja često, ne znam, nekad ide vrlo glatko, pa onda na 2 rečenice izgubim sate, jer mi nikako ne zvuče kako bih ja volao da zvuče, i to je nešto što ja znam da niko se mene neće ni da primeti, ali to je nešto, znači, kad... kreneš da...
Jer bacaš rukopise ono.
Sećam, pa nemam rukopise, prešao sam na potpuno na digitalno, znači kutam, nemam šta da bacim, ali brišem ih često, da.
I, jel imaš vremena ono da izađeš sa društvom, da nešto radiš, igraš s detetom, a?
Pa imam, pa da, ono klinca, imam, dobro, ja sam razveden, pa nisam sa detetom svaki
dan. Sad, koja žena bi živjela ali... sa pisem? Koja žena može da pretpostavi da će taj čovjek da objavi knjigu koja će da bude toliko tražena i da ipak od pisanja može da se živi? Stvarno, da, znači...
Da, dobro, jeste, slažem se, ima...
Jel da je to tako?
Da. Ali... Ali
zavisi, dođe ti muž kući i kaže, e, super, ja sam sad kao doktorirao ili nisam doktorirao, izvršio sam fakultet, nije ni bitno, e, ali ja neću da budem ekonomista, neću da budem ništa, hoću da pišem knjige. Naravno, žena ga pogleda bijela i kao, super.
Da, neka varijanta tog scenarija, da, se desilo i meni.
Eto, vidiš.
Ali, pa dobro, to je ono dokazuje da treba da jurimo svoje snove, jer se ono, znači, meni se za sad ostvarilo skoro sve što sam želao. Neke stvari još nisu na nivou na kome sam želeo.
Da, zato što ste i muškarci ipak suzi, onda u inat ženama vidiš kako se ostvari sve to. Da je bila obrnuta situacija, sirote žene nikad ne bi tako
ostvari. A dobro sad, ajde ako ti tako kažeš, da se složi, ne znam. Možda se bolje motivišemo takvim stvarima, ne znam, prosto.
Da, jeste, vi više tugujete i patite, tako... onda se u tom očaju sedmete i dati sve od
Moguće,
sebe.
Moguće, to je.
Vi, sat vremena smo se već.
Vidiš
kako prođe. I sva, ništa ni o putovanjima nisi pričao.
Eto, proputovao sam ukratko Evropu i celu i ne znam, stigao sam do Moskve na istoku, na jugu do... sam bio u Izraelu, znači Tel Aviv i Jerusalim. Bio sam i video sam mesto
gde je pušten Isus Hrist.
I video sam, bio sam na Hilandaru, prvo, izvini, moram sad ovo, pošto smo na crkvenom radiju, bio sam na Hilandaru, gdje sam video Trojeručicu, pa sam onda bio u Jerusalimu, na mestu gdje su navodno Trojeručicu poklonili Svetom Savi, tako da sam ja sa jedne strane hodočasnik, iako li nemam taj ovaj...
Jeste te put prošao.
Da.
A koja je tvoja omiljena destinacija?
Jako sam voleo, i dalje volim, znači, Prag, Barcelonu, Beč, pa klasično, te velike lepe gradove koji imaju i kulturu i poštuju, ne znam, individualnost.
I Amsterdam,
fenomenalno.
Yes, super je, zato što je otvoren, ima mnogo ljudi. Nekako je potpuno drugačiji od drugih evropskih,
pa, bar meni. Ali mislim da u Amsterdamu nisam sigurno da bih mogao da živim, ali bih recimo u ova tri koje sam ti rekao, Barcelona, Prag i Beč, ja mislim da bih se osjećao isto kao i u Kragujevcu, znači taj nivo poistovećivanja.
Znaš šta, gdje god da živiš jednog dana, ja se nadam da ćemo da ti vidimo ovdje, da nećeš da
nas... Neminovno, mislim,
zaboraviš.
Da, tu mnogo stvari ne vezano.
Dogovorili smo se gdje god da živiš da budeš kragujevački pisac.
Dobro.
Ja ti sada želim da ti izađe, da objaviš da izađe, ne može da izađe, a možeš da je objaviš. Knjigu i za prvi sljedeći sajam knjiga, jer ti kažeš bit će na sajmu knjiga, da. A nikad ne kažeš na kom sajmu knjiga.
E, pa tako ne mogu da pogrešim nikako.
Tako da ja ti želim da ti knjiga bude objavljena baš pred prvi naredni sajam knjiga. Da te vidimo
ja
u gradu.
Ja se radim i prije, ali vidjet ću.
Da i dalje živiš, radiš onako kako ti voliš i kako tebi pričinjava zadovoljstvo.
Hvala.
I da imaš još mnogo izdanja, ali ne samo na srpskom jeziku, nego i na
stranim. To je meni sad moja najveća ambicija na kojoj radim već duže vreme, ali evo sad se prvi put privodi kraju taj neka prva faza, da imam prevod na engleski.
I prve, da uzmeš nekad gitaru u ruke malo onako da svirneš i makar detetu. Deticu za svoju dušu.
Možda uz neki roštilj ili nešto tako, te varijante, ali ne vjerujem nikad ozbiljnije od toga.
Hvala ti puno što si šetao sa mnom ovim korzom, jer smo danas čuli za mnoge nevjerovatnu priču. Može da se živi od pisanja?
Pa ja živim, ne znam, neki mogu.
Eto, nevjerovatnu priču od pisanja može da se živi. I da valjda kad čovjek nešto mnogo želi da se ostvari, da može i da se živi od posla koji je ono što voliš.
Da.
A, malo sam zbrkano rekla, ali
da,
jel da? da čovjek ovaj ipak može da u životu radi ono i treba.
Pa ja ono mislim da treba, to je, eto, znači samo je stvar odluke. Ja sam odlučio to.
I možeš shvatiti da si imao veliku sreću i da si zadovoljan. Smatram,
ja sam zahvalan na svemu što imam samo, znači, ali sam svestan i svog doprinosa tome.
Naravno. Veliki trud, veliki rad, velika želja i otprilike smo na dobrom putu i rekla bih vam, sve zavisi od nas samih, pa onda koliko čovjek dogura, ko što znamo, život je borba, pa
da.
Najlakše je predati se.
Nema predaje.
Nikada. Hvala ti još jednom i nadam se da ćemo još koji put da šetamo korzom, nekim virtualnim, stvarnim, kakvim god.
Kad nešto novo bude zanimljivo, naći ćemo povod za to. Znači, da objavim recimo tu knjigu na engleskom, pa da se hvalim.
Eto, i treba da se hvališ. I mi se hvalimo tobom. Mnogo ti hvala. Slušali ste još jedan korzon. Slušajte i dalje Radio Zlatousti. Ovu reprizu ove emisije možete da odslušate u subotu u 4 popodne, a za sve to vreme volite ovaj grad i nadajte da bude provincija.